Salamy fahasivy, fiderana mba handresena ireo fahavalo. Ho an'ny mpivintihira, Almote Laben, salamy nataon'i Davida. Hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, hanambaran'ny fahagaganao rehetra aho. Ho faly sy ho ravoravo aminao aho, hankalaza ny anaranao aho ry avo indrindra ô, satria lasa niodina ny fahavaliko, nireprepy izy ka ringana tsy ho eo anatrehanao. Fa efa nitsaray ianao ka nanome ahy ny rariny, mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao ho mpitsara marina. Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokosehanao ho faty mandrakizay dory. Ny amin'ny fahavalo dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravana azy. Ary izay tanàna efa noravanao dia verina dia ny fahatserovana azy aza. Kanefa Jehovah mitoetra mandrakizay, efa nametraka ny sezany hitsarany izy, ary izy hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana, eny hitsara ny firenena amin'ny fahitsiana izy. Ka dia Jehovah no ho fiarovana avo ho an'ny mahantra, ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana izy. Ary atoky anao izay mahalala ny anaranao, fa tsy fohinao izay mitady anao Jehovah ô. Mankalazany Jehovah izay mitoetra ny ziona, ambarao any amin'ny firenena ny asany, fa izay manadiny ra dia mahatsiary ny ory, tsy manadinyny fitarainany izy. Mamindra fo amiko Jehovah ô, mitsinjovany fahoriako avy amin'izay mankahala ahy. Ry mpanandratra ahy ho afaka amin'ny vavadiny fahafatesana mba holazaiko avokoa ny fiderana anao rehetra. Eo ambavadiny ziona zanakavavy no hifaliako amin'ny famonjenao. Ny jentilisy efa latsaka tamin'ny lavaka izay no hadiny, ny fandrikaharato izay nafeniny efa nahazo ny tongony. Jehovah efa nanao izay mampiseho ny tenany ho mpitsara, namandrika ny ratsy fanahy tamin'ny asan'ny tanany izy. Hiverina ho any amin'ny fiainatsita ny ratsy fanahy, dia ny jentilisa rehetra izay manadino an'Andriamanitra. Fa tsy ho mandrakizay no hanadinoana ny malahelo, ary tsy ho very mandrakizay ny fanantenany mahantra. Mitsangana Jehovah ô, aoka tsy ahery ny olona, aoka ho tsarainy eo anatrehanao ny jentilisa. Asio fampahatahorana izy Jehovah ô, aoka ho fantatry ny jentilisa fa olona ihany izy.